Йыл язма. Бірінші китап. 12-ші бөлік.
Сыйқылекті Дауд яғына шыққан соғыршылар.
Қый шоғлы шауылдан яшырынып, сыйқылекті ятқан шақта, Дауытқа соғышларда ердәм итәр үшін түбәндәге батыр кешеләр килде. Жәйләр белән құралланған, оң вә сол қолы белән дә дұшманнарына таш һәм уқ ата белүче бу соғыршылар Биньямин руғыннан шауылның туғаннары иде. Гибғалы Шимаға оғыллары Ахиғызыр башлыклары һәм Йоаш, Азмауи тоғыллары Язиел һәм Пілет, Бірәкә, Анатоттан Йеху, 30 башлыктан берсе һәм аларның жетәкчесе булган Гибғонлы Ишмая, Иремия, Яхазиел, Йоханан, Гидералы Язабат, Илғузай, Яримут, Бегалия, Шимария, Харуфлы Шифатия, Қырақ нәсілінен Илқана, Ишия, Азарел, Йығызыр һәм Яшабғам, Гидырлы Йерухам оғыллары Йығыла һәм Зәбәдия. Дауытның шүлдәге нығытмасына гәдләрдән дә қолқан һәм сүңге белән құралланған соғышқа әзір батыр ир егетләр килде. Аларның йөзләре арысланныҡы кебектер, үзләре тау кәжәседәй җитездер. Башлыҡлары әзер булып, икеншесе Убадия, өченшесе Илиап, дүртеншесе Мишманна, бишеншесе Иремия, алтыншысы Аттай, жиденшесе Илиел, сегезеншесе Йоханан, тоғызыншысы Элизабат, унынчысы Иремия, унберенчесе Мағбаннай. Әлеге гәдләр ғәскәр башлыҡлары. Аларның иң кешесе 100 башы, ә иң зурысы 1000 башы иде. Урдун үзенең ярларыннан ташып чыккан беренче айда алар йылғаны кишеп, үзәндә яшаучы халыкны көнчыгыш һәм көнбатыш тарафына куып тараттылар. Биньямин һәм Яһүдә ругыннан башка кешеләр дә Дауытның нығытмасына килделәр. Аларны каршы алып, Дауыт: «Әгәр минем янга изге ният белән ярдәм итәр өчен килсәгез, мин сезнең белән туганлашырмын.
Әмма инде бер хаксызга мине дошманнарым кулына тапшырырга килгәнсез икән. Ата-бабаларыбызның Алласы үзе күреп сезгә хөкемен чыгарсын», диде.
Ғәскәр башы Амасайны шунда Аллаһы рухы камап алып, Амасай: «И Дауыт, без синекедер. И Ишай углы, без синең белән. Иминлек сиңа, иминлек. Синең яраннарың да имин булсын. Чөнки синең Аллаң синең яклыдыр», диде. Дауыт аларны кабул кылып, ғәскәр башлыклары итеп белгеләде. Дауыт пелештеләргә кушылып, Шаулга каршы сугышка кузгалгач, Минаше ыруғыннан кайберәүләр аңа йөрде. Әммә Дауыт һәм аның кешеләре чынлыкта пелештеләргә булышмады. Чөнки пелешет яубашлары бер-берсе белән киңәшләштеләр дә, Дауыт үзенең әфәндесе Шаул ягына чыгар һәм шулай итеп башыбызны бәләгә салыр дип аны кире кайтарып җибәрделәр. Дауыт сыйқылекә кайтып киткәндә, аның белән бергә Минашшылардан Аднах, Юзабат, Едигаил, Микаил, Юзабат, Илиху, Силлетай да китте. Булар Минашшыларның мең башлары иде. Дошман басқынчыларына каршы бәрелешләрдә Дауытка алар да ярдәм иттеләр, чөнки һәммәсе батыр йөрәкле яубашлар иде. Шул рәвешле Дауытка ярдәмгә көннең көнендә халык килә торды һәм бер заман аның ғәскәре Аллаһы яусыман ишәйеп китте. Хебронга Дауыт янына килүче суғышчылар. Раббы сүзе буенча Шаул урынына тәхеткә Дауытны утыртыр өчен Дауыт янына Хебронга килгән кораллы ғәскәрләрнең саны шушыдыр. Қалқан вәсінгі білән құралланған соғышқа әзір Яһүдә оғылларынан 6800 кіші. Батыр ерекле Шимон оғылларынан 7100 ғаскәри. Левелерден 4600 кіші. Шул есептен Харун қабиләсінің башлығы Йохияда һәм аның 3700 соғышчысы. Батыр ерекле егіт Садиқ һәм аның ғайләсіннән 22 яубашы. Шаулдың қардаршылары болған Биньямин ыруғыннан 3000 кіші. Моңарча аларның байтағы Шаул яклайды. Ефраим ыруғыннан үз қабилә нәселендә дан тоткан 20800 батыр ир егет. Көнбатыш Минашшылардан Дауытны патша итеп куяр өчен исемнәре ата билгеләнгән 18000 кеше. Исәсхар ыруғыннан 200 җитәкче һәм аларның кул астындагы кардәшләре.
Әлеге җитәкчеләр заман үзенчәлекләрен һәм
Исраилнең нәрсә эшләргә тиешлеген белүче кешеләр иде. Зәбулун ыруғыннан һәр төр соғыш коралы белән коралланган, бөтенесе бер булып Дауытка ярдәмгә кузгалган соғышка әзер 50000 ғәскәри. Нәптәли ыруғыннан 1000 ғәскәр башы һәм қалқан сөңге белән коралланган 37000 кеше. Дан ыруғыннан соғышка әзер 28600 кеше. Ашер ыруғыннан соғышка әзер 40000 ғәскәри. Урдун аръягында яшаучы Рубин, Гәт ыруғыннан, көнчыгыш Минашшылардан төрле сугыш коралы белән коралланган 120 мең кеше.
Шулай итеп, әлеге сугышчылар
Даутны бөтен Исраил өстеннән патша итеп куярга чын йөрәктән өметләнеп, саф-саф тезелеп Хебронга килделәр. Калган барча исраилиләр дә патшалыкны Даутка тапшыру теләгендә иде. Килгән сугышчылар Даут янында 3 көнгә торып калды.
Аларның ашар-ишәренә туганнары
һәммә нәрсәне хәстәрләп куйган иде. Исәсхәр, Забулун һәм Нәптәле җирендә яшәүче ирак күршеләре дә ишәк, дөя, кашыр, үгезләргә төяп байтак кына ын, инҗир, йөзем, шәрәп, май, эре һәм вак төрлек алып килде. Исраилнең шатлыгы чиксез иде.